Tas, ko mēs īpaši šobrīd aicinam, ņemot vērā, ka šajā brīdī tiek vakcinēti seniori virs 70 gadu vecumam kā prioritārā grupa, protams, kopā ar mediķiem un sociālo aprūpes centru darbiniekiem, bet nu šobrīd tāds lielais uzsvars ir tieši uz iedzīvotājiem vecumā virs 70 gadiem, tad mēs patiešām aicinam šo tauruni izmantot tiem iedzīvotājiem, kas vēl nav pieteikušies savai vakcīnai, jo, lai mēs varētu operatīvi turpināt plānot vakcinācijas procesu un maksimāli daudz vakcinēt tieši seniorus, jo šī grupa ir ļoti skaitliski liela, tad visi seniori, kas vēl nav pieteikušies, tiešām liels aicinājums jums zvanīt. Tauruņa līnija ir ļoti vienkārši 89 89. Šobrīd, ņemot vērā, ka operātoru skaits ir būtiski palielināts pēdējās dienās un arī nedēļā gaidīšanas laiks tiešām ir samazinājies.